Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 10 qershorit, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14 takon përfaqësuesit papnor në Vatikan për jubileun e Selisë së Shenjtë dhe u kujton atyre të jeni vështrimi i Pietrit gjithmonë me të fundmit.
Në një intervistë për mediat e Vatikanit, sekretari i shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Pietro Parolin, reflekton mbi misionin e nuncëve apostolik, të mbjellim paqen me diplomacinë e Ungjillit, vren ai.
Papa Leoni 14, një muaj papnie në emër të paqes.
Do të lumnohet më 15 qershor Floribert Buana Chui, martiri korrupsionit në Republikën Demokratike të Kongos.
Përkujtojmë sot Antoni Gaudi, arkitektin e kishës famshme Sagrada Familia, i cili vdiq 99 vjet më parë.
Po sot, kalendari i kishtar përkujton të lumin John Dominici.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të jeni njerëz taft për të krijuar marrëdhënie, aty ku është më vështirë të jeni gjithmonë vështrimi i Pietrit, i cili e di se nuk ka zgjidhje për gjithçka, por ka gjithçka është e rëndësishme, Krishtin, dhe mund dëshmoj për dashurinë e tij. Papa Leoni 14 e përshkruan kështu misionin e përfaqësuesve papnor në shtetet dhe organizatat ndërkombëtare në të gjithë botën, të cilët i takoi sot paradite në sallën Clementine, pasi kremtuan së bashku dje jubileun e Selisë së Shenjtë dhe kaluan portën Shenjtë me impenimin për qenë dëshmitar të guximshëm të Krishtit shpresës sonë.
Conto su di voi affinché nei paesi dove vivete.
Mbështetem tek ju që në vendet ku jetoni të gjithë ta dinë se kisha është gjithmonë e gatshme të bëjë gjithçka për dashuri, se është gjithmonë në anën e të fundmëve, të të varfërve, dhe se do të mbrojë gjithmonë të drejtën e shenjtë për të besuar në Zot, për të besuar se kjo jetë nuk është në mshirën e pushteteve të kësaj bote, por përshkohet nga misteri hyjnor. Nënvizoi Papa në fjalën drejtuar 98 nuncëve apostolik e 5 vëzhguesve të përhershëm të pranishëm në sallë.
Para se tu jepte unazën me frazën sub umbra Petri, nën hijen e Pietrit, e cila përshkruan mirë kuptimin e shërbimit të tyre, Ati i Shenjtë i ftoi përfaqësuesit papnor të ndihen gjithmonë të lidhur me Pietrin, të mbrojtur nga Pietri, të dërguar nga Pietri.
Solo nell'obbedienza e nella comunione effettiva con il Papa.
Vetëm në bindjen dhe në bashkimin e frytshëm me Papën, shërbesa juaj mund të jetë efikase për ndërtimin e kishës në bashkim me i peshgjit vendas, vjoj mëtej Leoni 14, duke theksuar se ky shërbim i nuncëve është mjet uniteti në favor të mbrojtjes së dinjitetit të çdo njeriu.
Papa u përshëndet fillimisht nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, i cili vuri ndukje rëndësinë e punës së nuncëve apostolik. Ati Shenjtë ju përgjigj duke theksuar rolin e tyre sidomos në zgjedhjen e kandidatëve për i peshgëv, por edhe kontributin për të dhënë botës të kuptojë mesazhin e Papës e të Vatikanit. Vetë përfaqësuesit papnor që vijnë nga vende të ndryshme, nënvizoi Papa Leoni 14, janë model jo i përsosur, por kuptim plot i mesazhit të vllazërimit njerëzor e të paqes ndërmjet popujve që propozon Selia e Shenjtë. Gjithashtu vetë Papa ndihmohet nga dokumentacioni, reflektimet, përmbledhjet e përgatitura nga nuncët dhe bashkëpunëtorët e tyre, të aftë të krijojnë marrëdhënie ura, të kuptojnë problematikat e zgjidhjet e mundshme për çdo vend.
Siate sempre lo sguardo de Pietro. Siate uomini capaci di costruire relazioni lì dove si fa più fatica.
Të jeni gjithmonë vështrimi i Pietrit, u kërkoi Ati i Shenjtë. Të jeni njerëz të aftë të krijojnë marrëdhënie aty ku është më vështirë, por duke vepruar kështu, ruajini të njëjtën përvojtëri dhe të njëjtin realizëm të Pietrit, i cili e di shumë mirë se nuk ka zgjidhje për gjithçka.
Në fakt, Shën Pietri thot se nuk ka as orë as argjend, por e di se Zotron çfarë ka vërtet rëndësi, Krishtin, kuptimin më thellë të çdo ekzistence. Në emër të Jezu Krishtit Nazareasit, ec, i tha apostulli Sakatit, të cilin e shëroi, siç tregohet në Kreun 3 Veprës apostujve, sepse vreti Papa, të japësh Krishtin do thot japësh dashuri, të dëshmosh për atë bamirësi që është gadi për gjithçka. Së fundi Papa i ftoi nuncët apostolik ta shëtrojnë jetën sipas shembullit shëtorëve që kanë qenë pjesë e shërbimit diplomatik Cilisë së Shenjtë, si Shën Gjoni 23 dhe Shën Pali 6. E nënvizoj se roli i Pietrit është të përforcojë në fe, edhe përfasusit papnor ka nevojë për këtë përforcim që të bëhen lajmtar e shenjë dukshme e pasardhësit Pietrit në çdo anë të botës.
Përfaqësuesi papnor është bartës i diplomacisë së Ungjillit dhe është detyra e tij të bëjë çështë e mundur për ndërmjetësimin e dialogun, duke mbjellur paqen. Të deklaron sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervist për mediat Vatikanase me rastin e jubileut të Selisë së Shenjtë, kremtuar dje, dhe takimit të papës Leoni 14 me nuncët apostolik sot 10 qershor.
Jubileu i Selisë së Shenjtë nënvizon prelati, jep mundësinë për të përjetuar edhe për përfasusit papnor një qast uniteti. Jeta e secilit prej tyre është shtektim i vazhdueshëm, pa mundësinë e rënjosjes në një realitet të caktuar. Është jetë në lëvizje, por jo e vetmuar. Prandaj, ky jubile sjell mendje imazhin e një familje që është përndarë në të gjithë botën, por e bashkuar, mblidhet në Rom për të takuar me Papën. Në këtë bashkim shihet qartë lidhja ndërmjet përmasës së veçantë dhe asaj universale të Kishës. Përfasuesi papnor është para gjithash një urë lidhëse ndërmjet vikarit Krishtit dhe bashkive në të cilat është dërguar, njëkohësisht mban gjallë lidhjen e kishave lokale me selinë apostolike. Për të garantuar këtë unitet, Sekretaria e Shtetit kryen rolin e saj koordinues, duke mbështetur misionin e përfasuesve papnor në Rom dhe në botë.
Por cili është misioni i veçantë i nuncëve apostolik që kryejnë njëkohësisht shërbime baritore e diplomatike? Kardinali Parolin sqaron se ata, duke qenë përfaqësues të papës në qeveritë kombëtare dhe në institucionet mbikombëtare, e kanë për detyrë diplomatike të dialogojnë me autoritetet civile, të punojnë për të shëruar përçarjet, të promovojnë paqen, drejtësinë dhe lirinë fetare, pa ndjekur interesa të njëanshme, por të frymzuar nga një këndvështrim ungjillor mbi botën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, vëren sekretari i shtetit të Vatikanit, nunci apostolik është njeri i kishës, edhe ai është bari i saj, dhe duhet ta bëjë të vetin shembullin e Krishtit, bariu të mirë. Të jesh bari do të thotë të jesh pran i peshqvive, meshtarve, rregulltarëve dhe bashkësive, të cilave duhet u shërbesh, duke pasur gjithmonë një vështrim kishtar, domethënë vështrimin e meshtarit që e ndjen përgjegjësinë ndaj të tjerëve. Kështu nunci apostolik bëhet urë ndërmjet pasardhësit të Pietrit dhe kishave lokale, ndërmjet kishës dhe shteteve, ndërmjet plagëve të botës dhe shpresës së Ungjillit, thekson kardinali Parolin.
Më pas, ai nënvizon tri cilësi themelore për një përfaqësues të Papës. Së pari, përvojtërinë si prirje e zemrës. Kjo na lejon të bëhemi të vegjël dhe të vendosur në besimin se Zoti nëpërmjet nesh mund të realizojë projekte të mëdha. Përballë detyrave të ndërlikuara dhe të papritura, i besoj me qetësi hirit që shoqëron dhe mbështet misionin. Krahas përvojtërisë, zelli ungjillor, vën duke kardinali cilësinë e dytë. Përfaqësuesi papnor është bartës i diplomacisë së Ungjillit, ka për detyrë të çojë dritën e Krishtit në cepat më të largëta të tokës. E së fundi, të jemi njerëz të pajtimit. Puna e diplomacisë papnore është të mbështesë përpjekjet e Atit Shenjt në krijimin e një bote gjithnjë më shumë me vërtetësi, drejtësi dhe paqe.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit ka për zemër edhe formimin diplomatik të brezave të rinj të kishës, në mënyrë që ajo të ecë me një hap me sfidat bashkohore. Akademia Papnore Kishtare, vërën ai, kujdeset që prej 300 vitesh për formimin e meshtarëve të rinj, të cilët përgatiten të hyjnë në shërbimin diplomatik të Selisë së Shenjtë. Reforma e akademisë, paraqitur kohët e fundit, synon përditësimin dhe përforcimin e formimit shpirtërimit, në mënyrë që t'i përgjigjet gjithnjë më shumë ndërlikimeve të botës së sotme. Objektivi i kësaj faze të re të diplomacisë së Vatikanit është të dërgojë në botë diplomatë që janë profesionalisht kompetent dhe thellësisht të frymzuar nga Ungjilli, të vetëdijshëm se po përdorin magjisterin pjetrin si mjet bashkimi për të mbjellë paqen dhe për të krijuar marrëdhënie solidare e paqësore ndërmjet popujve. Përfundon intervistën kardinali Pietro Parolin.
Paqja e Krishtit ngjallur, e çarmatosur dhe çarmatose, e përvujtur dhe këmbgulse, Papa Leoni 14 e kujtoi që nga çastet e para të papnisë, kur u duk për herë të parë në loshën qendrore të Bazilikës Vatikanit, ishte ora 7:23 pasdite, data 8 maj, kur thirrja e tij për pajtim dhe dialog jehoi në sheshin e Shën Pietrit dhe prej andej në mbar botën. E pikrisht me 8 qershor u mbush një muaj nga fillimi papnisë së ti. Në këto 30 ditë e njëjta thirrje u përsërit vazhdimisht sepse në pothuajse të gjitha fjalimet e tij publike Papa vjoi ta përsëriste pa e harruar kurrë. Të dielën më 19 maj u drejtua vendosmërisht fuqishmëve të botës për të theksuar kurrë më luftë, që në lutjen e tij të parë të mërtreshës qillore. E me të njëjtën vendosmëri kërkoi që në territoret e plagosura nga konflikti dhe nga dhuna, para s'gjithash në Ukrainë dhe në rripin e Gazës, paqja të jetë e drejtë dhe e qëndrueshme.
Pajtimi i kërkuar me zemër në dorë nga Leoni 14 është ai që ka dinjitet dhe bazohet mbi takimin, dialogun, negociatat. Ai që i lë pas mosmarrveshjet, duke zhdukur çdo dëshirë për pushtim. Ai që ndërton ura, duke u dhënë të gjithëve një zë, përfshirë të varfrit, të rinj, të lënët më njanë. Paqja arrihet me armpushim, e jo vetëm me armë, por edhe me fjalë. Le t'i çarmatosim fjalët për të çarmatosur tokën. Nënvizon Papa duke na nxitur t'i themi jo luftës së fjalëve dhe pamjeve, në mënyrë që të krijojmë hapësira për dialog dhe diskutim përmes një komunikimi që nuk është muskular, por i aftë të dëgjoj.
Krahas temës fort paqes që në muajin e partë papnisë Robert Francis Prevost, papës para Augustinian në histori, duket edhe një pamje sakte kishës që dëshironte. Kisha e unitetit para gjithash, siç mund shihet nga motoja papnore in illo uno unum, në një Krisht jemi një. Citat i komentit psalmit 127 shën Augustinit për të shpjeguar se edhe pse ne të krishterët jemi shumë, në Krishtin jemi një.
Uniteti i kishës familje Zotit është gjithashtu uniteti i kishës familje shtëpiake. Leoni 14 e përsërit këtë duke bërë thirrje për atë bashkim universal që është shenjë paqeje dhe ardhme e popujve, sepse bota e sotme ka nevojë për aleancën martesore që të njohë dhe të mirëprejë dashurinë e Zotit e të kapërcejë me forcën e saj që bashkon dhe pajton forcat që shpërbëjnë marrëdhënie dhe shoqëritë. Hiri sakramentor i martesës duhet të dëshmohet, nxit Papa, sepse jeta e krishterë është përvoja e mrekullueshme e takimit me Jezusin e jo një sër parimesh që duhen respektuar ose një fe moraliste, e rënd, jo tërheqëse, dhe në disa mënyra e pa arritshme në konkretësinë e jetës së përditshme.
E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është tema e dhëmshurisë. Nga 8 maji deri më sot, Papa Leoni 14 theksoi, përpara se të jetë çështje fetare, dhëmshuria është çështje njerëzore. E kujtoi, përpara se të jemi besimtar, thirrimi të jemi njerëz. Për këtë arsye, dhëmshuria shprehet përmes gjesteve konkrete, duke qenë afër të tjerëve. Nëse doni të ndihmoni dikën, tha Papa, nuk mund mendoni të mbani distancë, duhet përfshiheni, të ndoteni, e ndoshta edhe të ndotni, sepse tjetri nuk është paketë që duhet dorëzuar, por dikush për cilin duhet kujdesur. Dhëmshuria mësohet nga zemra Jezusit, theksoi Papa Leoni 14, edhe me të arrihet paqja.
Bashkësia e Shën Egjidit njofton me gëzim se më 15 qershor në orën 17:30 në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve do të lumnohet shërbëtori i Zotit Floribert Buana Chuj. Kremtimi do të kryesohet nga kardinali Marcello Semeraro, prefekt i dikasterit për çështjet e shenjtorëve. Në të do të marrin pjesë dioqeza e Gomës me i peshkvin e saj Willy Ngumbi dhe përfaqësues të tjerë të kishës kongoleze, përfshirë kardinalin e Kinshasës Fridolin Ambongo. Bashkësia Shën Egjidit falenderon Zotin për dëshminë e fesë të shenjtërisë së këtij të riu, i cili e jetonte jetën e bashkësisë, duke i ndihmuar të varfrit dhe duke i mbrojtur të veçlit. Floriberti oficer doganor në kufirin me Ruandën, aktiv që kur ishte student universitar në shkollën e paqes së Shën Egjidit në Goma, refuzoi të lejonte në këmbim të parave shitjen e shumë ushqimeve të prishura që do të kishin vënë në rrezik jetën e më të varfërve. Për këtë akt heroik në korrik 2007 u torturua dhe u vra. Ishte vetëm 26 vjeç. Martirizimi i tij nga urrejtja kundër fesë u njoh nëntorin e kaluar nga Papa Francesku, duke i hapur rrugën lumnimit pasi i lidhur me korrupsionin dhe kultin e parasme me çdo kusht, gjë që ndot të ardhmen dhe shpresat e Afrikës. Rezistenca e tij kundër së keqes është shenjë shpresë dhe ringjallje për rajonin e munduar të Kivus, përshkuar prej vitesh nga një luftë civile dhimbshme e keqësuar muajt e fundit, por edhe për të gjithë të rinjtë kontinentit që përfaqësojnë shumicën dërmuese të popullsisë së tij.
Papa Francesku e kujtoi kështu martirin me dy shkurt 2023 në stadiumin e martirëve në Kinshasa gjatë vizitës së tij në Republikën Demokratike të Kongos, duke u folur trindve. Njëri si ju, Floribert Buana Chui, vetëm 26 vjeç, u vra në Goma për bllokimin e kalimit produkteve ushqimore të prishura, të cilat do të kishin dëmtuar shëndetin e njerëzve. Ai mund t'i kishte lënë hajdutët shkonin, ata nuk do t'a kishin paditur, e ai madje do të kishte fituar prej saj. Por si krishter u lut, menoi për të tjerët dhe venosit mbetej i inershëm, duke i thënë jo ndyrësirës së korrupsionit. Kjo është mbajtja e duarve tuaja të pastra, ndërsa duar që trafikojnë para njullosen me gjak. Nëse dikush ju jep një zarf, ju premton favore dhe pasuri, mos binin kurth, mos u mashtroni, mos lejoni që të funoseni në knetën e skeqës, mos lejoni të mposhteni nga e keqja, mos besonin në komplotet e errët parave, të cilat ju bëjnë të funoseni natën. Të jesh i nershëm, do të thot shkëlqesh ditën, do të thot të përhapësh dritën e Zotit, do të thot të jetosh lumturinë e drejtësisë. Mposhtet të keqen me të mirën. Aktual lumnimi për të ndjekur kudo ku sunohet të shuhet uria edhe me vdekjen.
Përkujtojmë sot Antoni Gaudi, arkitektin e kishës së famshme Sagrada Familia, i cili vdiq 99 vjet më parë. Më 10 qershor 1926, artisti spanjoll, i shpallur së fundmi i nderuar, pra ka filluar procesi i lumnimit, ndroi jetë tragjikisht pasi u shtyp nga një tramvaj. Vepra e tij mbetet tempulli i madh i mrekullueshëm në Barcelonë, të cilit ia kushtoi jetën e që vazhdon të ndërtohet e të plotësohet më tej.
Sot 10 qershor, kalendari kishtar përkujton të lumin John Dominici, dominikan. John Dominici është njëri ndër rregulltarët më të shquar të urdhit të dominikanëve. I madh për doktrinën e shetrisë, hartoi dhe aktualizoi reformën e kuvendeve rregulltare e të manastireve. Me veprën e tij e me autoritetin që gëzonte, ndihmoi në ribashkimin e skizmës kishës në Koncilin e Konstancës. John Dominici, qëmësuesi i lumit angelico dhe çnano të Firenzës. Lindi nga fundi vitit 1355 nga Paola Zorzi, një fisnike veneciane që mbet e vej në moshën 20 vjeçare, pak para lindjes së djalit. Në moshën 17 vjeçare, Gjoni hyni në kuvendin e rregulltarëve dominikan Santa Maria Novella në Firenze, ndonse belbzonte, gjë që mund ta pengonte seriozisht në rrugën e formimit të tij me shtrak, duke pasur parasysh se etrit dominikan janë të njohur posaçërisht si predikatar të fjalës së Zotit. Po Gjoni u shërua mrekullisht me nërmjetësimin e Shën Katerinës. Ende i ri, Gjoni u emrua ambasadori zotrinëve Fiorentin. Më pas u emrua edhe shugurua i peshkëve Ragusës, pastaj u krijua kardinal e shpesh herë që delegat papnor. Grigori 12 e ngarkoi ta përfasonte në koncilin kishtar në Konstancë. Ndroi jetë me 10 qershor vitit 1418 në Budapest, ku e kishte dërguar papa Martini V për të kërkuar ku rrugën e pajtimit me husitët.
E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.